Învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Creștinii din Scoția spun că noua lege prin care ura este sancționată va limita libertatea de exprimare. Camera reprezentanților din Statele Unite ale Americii aprobă legea egalității, considerată o amenințare la adresa libertății religioase. Peste 560 de biserici din Marea Britanie se pregătesc să primească miile de refugiați din Hong Kong. Urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate creștină. Guvernul Scoției ar trebui să modifice mai multe texte dintr-o lege care sancționează ura ca infracțiune, pentru că, în caz contrar, va duce la urmărirea penală a cetățenilor pentru simplul motiv că au o altă opinie în chestiuni cum ar fi ideologia de gen și căsătoria între persoane de același sex, au declarat recent mai mulți lideri catolici și protestanți. Biserica Catolică, Biserica Liberă Scoțiană și Alianța Evanghelică au trimis o scrisoare către Ministrul Justiției pentru a cere mai mult timp pentru a analiza în detaliu posibilele consecințe ale acestei propuneri legislative. Liderii religioși l-au avertizat pe ministrul de justiție că există riscul ca o propunere inadecvată și rău intenționată să fie transformată în lege dacă procesul legislativ este grăbit. Bisericile sunt îngrijorate că legea privind infracțiunile de ură conține formulări atât de vagi încât este foarte posibil ca unii creștini să fie considerați infractori pentru simplul motiv că și-au exprimat opinii diferite în legătură cu sexualitatea sau ideologia de gen. Episcopii catolici au emis un punct de vedere conform căruia ei înșiși ar putea fi sancționați pentru folosirea Bibliei, a catehismului Bisericii Catolice sau a altor texte religioase considerate inflamatoare sub noua lege. Ca și creștini, nu suntem de acord unii cu alții în toate lucrurile și știm că mulți nu împărtășesc și nici nu înțeleg credința noastră, însă suntem angajați pe deplin pentru liberul schimb de idei în societate, au spus ei într-o scrisoare din 12 februarie, prin care au înaintat o petiție guvernului scoțian. Noi credem că oricine ar trebui să fie liber și să-și exprime dezacordul cu credința noastră, chiar să-și bată joc sau să ne ridiculizeze, spun ei în scrisoare. Suntem convinși că credința noastră este adevărată și are suficiente dovezi pentru a rezista criticii. Prin urmare, suntem deschiși la orice tip de dezbatere liberă. Scrisoarea mai spune că în chestiuni precum ideologia transgender sau orientarea sexuală este importantă distinția între atacurile violente, detestabile și obscene împotriva unor persoane, pe de o parte, și dezacordul sau disputa cu o poziție ideologică pe de altă parte. Nu putem accepta nicio poziție sau opinie care spune că orice divergență în chestiuni precum faptul că sexul sau genul sunt noțiuni fluide nu ar trebui să fie dezbătute, se mai spune în scrisoare. O dezbatere deschisă și onestă despre esența ființei umane nu ar trebui niciodată înăbușită. Scrisoarea a fost transmisă la scurt timp după ce creștinii din statul australian Victoria și-au exprimat îngrijorarea privind o nouă lege care interzice terapiile de conversie pentru persoanele care nu sunt heterosexuale. În Anglia și Țara Galilor, comisiile juridice propun reforme legale care să coboare pragul la care o infracțiune de ură este comisă. Acest lucru înseamnă incriminarea așa numitului discurs de ură, atât în locuri private, cât și în locuri publice. Comentează acest subiect pentru Lumea religioasă azi pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate.
În ultima perioadă de timp, constatăm că apar tot mai frecvent situații noi cu care se confruntă creștinii. În ce privește limitarea drepturilor și a libertăților lor, că apar legi noi care îi defavorizează. Aceste situații sunt create în urma unui asalt ideologic progresiv și din ce în ce mai acut al comunităților LGBT. Asaltul acesta se traduce atât prin solicitarea de a avea drepturi la manifestare liberă, cât și prin limitarea creștinilor de a se exprima împotriva practicilor acestor minorități sexuale și, în mod special, a legiferării în favoarea minorităților, dar în defavoarea creștinilor. Concret, aș lua ca exemplu subiectul căsătoriei. Pentru oricare creștin, căsătoria este o uniune legalizată între un bărbat și o femeie, potrivit modelului biblic. Exponenții mișcării LGBT au solicitat în foarte multe țări, pe rând, întâi parteneriatul civil, apoi căsătoria persoanelor de același sex, apoi adopția. Și asaltul progresiv continuă. Avem situația de dată recentă din Scoția, unde o propunere legislativă are în vedere incriminarea urii ca infracțiune. Tradus în termeni practici, asta înseamnă că cetățeanul scoțian poate fi urmărit penal pur și simplu pentru motivul că are o altă opinie în chestiuni cum ar fi ideologia de gen sau căsătoria între persoane de același sex. Liderii religioși s-au unit solicitând ministrului justiției printr-o scrisoare, mai mult timp pentru a analiza în detaliu consecințele adoptării unei legi care incriminează ura. A nu se înțelege că reprezentanții Bisericii Catolice, ai Bisericii Liberă Scoțiană, ori ai Alianței Evanghelice ar fi de acord, ar accepta ura ca manifestare a creștinilor. O nu. Îngrijorarea acestor lideri religioși are în vedere formulări vagi ale legii, posibile interpretări care îi aduce pe creștini în situația de a fi acuzați ca infractori pentru simplul motiv că și-au exprimat opinia lor în ce privește sexualitatea sau ideologia de gen. Vă rog să observați asaltul ideologic progresiv al minorităților sexuale. Pe vremea bunicilor și a părinților mei, deviațiile sexuale, homosexualii, lesbienile, erau privite cu dezaprobare, cu respingere. Orientările lor sexuale și practicile lor pe domeniul acesta erau privite ca păcate foarte grave. Imaginea cu care eu am rămas din copilărie vis-a-vis de acest subiect a fost aceea că de aceste persoane trebuie să te ferești că sunt de-a dreptul periculoase. Chiar persoanele în cauză căutau să ascundă practicile lor. După Revoluție, a început să se discute deschis despre minoritățile sexuale, să se afișeze exponențe acestor minorități în public, să organizeze marșuri, demonstrații, să solicite drepturi și le-au obținut. Însă nu s-au oprit aici. Acum vor ca ideologia lor să fie predată în școli, în mintea copiilor să se inoculeze această ideologie. Ba mai mult, creștinii să nu își promoveze concepția lor, valorile lor, ideologia lor, cer tot mai insistent să se legifereze doar în favoarea lor și în detrimentul celor care au opinie și orientare diferită de a lor. Inițiativa legislativă din Scoția este o dovadă în sensul acesta. Remarc că în scrisoarea liderilor religioși se face precizarea că este importantă distinția între atacurile violente, detestabile și obscene împotriva unor persoane. Cu alte cuvinte, trebuie să facă o distinție între ură și dezacord sau dispută cu o poziție ideologică. Blocarea prin lege a dezbaterilor deschise și oneste despre esența ființei umane nu ar trebui niciodată să se întâmple. Noi suntem o națiune creștină, acceptăm și promovăm valorile creștine biblice, iar Biblia este foarte categorică în termenii prin care definește minoritățile sexuale și practicile lor, numindu-le fapte urâte, păcate grave. Biblia ne învață că Dumnezeu urăște păcatul, pentru că păcatul conduce la ruina, la nefericirea omului. În același timp, Dumnezeu îl iubește pe păcătos. Și prin venirea Domnului Iisus în lumea noastră a demonstrat că dorește salvarea oricărui păcătos. Și salvarea aceasta este din păcat și nu în păcat. Salvare din păcat aici și acum, ca la revenirea Mântuitorului să-i poată strămuta pe păcătoșii iertați și schimbați în împărăția slavei sale. Și Domnul Hristos a dovedit prin cuvintele sale și prin gesturile, faptele sale, că urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos și îl poate salva din orice robie a păcatului.
O lege importantă care ar pune orientarea sexuală și identitatea de gen în aceeași categorie cu rasa, în categoria de legi antidiscriminare, a fost aprobată de Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii și își continuă parcursul legislativ spre Senat, unde ar putea avea totuși o soartă diferită. Oponenții legii spun că va avea un impact devastator asupra drepturilor femeilor și a libertăților religioase. Deși aceeași lege a mai fost aprobată de Camera Reprezentanților și în 2009, acum este prima dată când ea trece în condițiile în care Partidul Democrat se află la conducere atât în Camera Reprezentanților, a Senatului, cât și a președinției, un trio care are potențialul de a imprima momentan legi care ar putea fi promulgate și să înceapă să producă efecte. Senatul nu a aprobat niciodată legea egalității și este puțin probabil că și acum o va aproba în forma în care a trecut de Camera Reprezentanților. Președintele Biden însă a salutat trecerea legii. Drepturile transgenderilor sunt drepturi umane, iar Camera Reprezentanților a arătat acest lucru astăzi prin aprobarea legii egalității, a scris el pe Twitter. Acum este rândul Senatului să facă același lucru. Legea egalității ar modifica legea drepturilor civile din 1964 prin adăugarea orientării sexuale și a identității de gen la lista categoriilor protejate în spațiile publice, în educație și la angajare. Legea ar garanta că nu poate fi interzis accesul persoanelor în locuri publice, cum ar fi o toaletă, un vestiar, o cabină de probă conform cu identitatea de gen a fiecărei persoane, care poate fi diferită de genul biologic. Legea va impune școlilor să permită ca băieții care se identifică ca fete să joace în echipe de fete. Cunoscuta jucătoare de tenis, Martina Navratilova, a scris un editorial pentru ziarul Washington Post în 2019, în care avertiza că legea egalității va cauza daune importante în sportul feminin pentru că va face ilegală diferențierea între femei pe baza sexului biologic. De asemenea, legea egalității va interzice bisericilor și ONG-urilor religioase să impună standarde în rândul propriilor angajați pentru a respecta învățăturile biblice despre căsătorie, moralitate sexuală și diferența între sexe. Bisericile și ONG-urile ar putea fi obligate să deschidă spațiile destinate activităților specifice unui anumit sex și pentru sexul opus. De asemenea, va amenința agențiile de adopții și cele de plasament, care se află sub umbrela unor organizații religioase, că vor fi închise dacă vor continua să-și conducă activitatea conform principiului că cel mai bun loc pentru creșterea unui copil este într-o familie formată dintr-un bărbat și o femeie care se află într-o relație de căsătorie. Legea ar putea amenința antreprenorii care au mici afaceri unde își folosesc abilitățile și talentul pentru a realiza o activitate conform propriei conștiințe. Tot legea egalității ar putea obliga cetățenii să se exprime într-un mod care încalcă libertatea lor de conștiință, în caz contrar, ei putând fi pedepsiți. Ne amintim despre cazul unui profesor universitar care a fost disciplinat pentru că nu se referea la un bărbat biologic care se identifica ca la o femeie. Consilierul șef Kristen Wagner a îndemnat Senatul să respingă această lege. Legile țării noastre, spune ea, trebuie să respecte libertățile fundamentale ale fiecărui american. Însă legea intitulată în mod înșelător a egalității, ce se ascunde sub masca toleranței și a drepturilor minorităților și care în realitate va răni femeile și copiii, va deteriora în mod grav domeniul juridic și va discrimina împotriva comunităților de credință. Legea egalității va pedepsi și marginaliza oamenii care au convingeri decente și onorabile în chestiuni precum căsătoria sau care vor avea curajul să afirme dovezile științifice privind diferențele fizice între bărbați și femei. Duminica trecută, pe cel mai popular post de radio din China a fost transmis în direct serviciul de închinare al unei biserici chinezești locale. Aceasta este o premieră pentru Regatul Unit și un gest puternic de solidaritate pentru miile de rezidenți din Hong Kong care sunt pe cale să emigreze în Anglia în curând. Hong Kong a fost o colonie britanică timp de 156 de ani, până când a fost din nou pusă sub controlul Chinei continentale la 1 iulie 1997. În acel moment, Regatul Unit a acordat înregistrarea voluntară a rezidenților din Hong Kong care doreau să obțină statutul de cetățean britanic de peste mări. Începând cu 31 ianuarie, aproape 3 milioane de cetățeni britanici de peste mări, adică din Hong Kong, sunt eligibili pentru un nou pașaport care le va permite acestora și familiilor lor să locuiască și să lucreze în Marea Britanie sau să solicite cetățenia britanică în termen de 6 ani. Guvernul se așteaptă ca peste 300.000 de persoane să se înregistreze, estimând că doar în 2021 cel puțin 130.000 vor depune cereri de cetățenie britanică. Tensiunile politice cresc în Hong Kong, în special în rândul activiștilor pro-democrație, inclusiv creștini, care au devenit ținta represiunii de către autoritățile chinezești din regiune. Mai mulți lideri pro-democrație, inclusiv Joshua Wong, un activist creștin pro-democrație, în urmă cu 2 luni au fost arestați de guvern. Potrivit lui Bo Fu, un activist pentru libertatea religioasă, represiunea este atât de severă în anumite părți din Hong Kong, încât este chiar mai rea decât în China continentală. În timp ce guvernul britanic se angajează să-și deschidă ușa tuturor britanicilor de peste mări, liderii din peste 560 de biserici sunt de asemenea gata să-i primească și să-i ajute. Mark Nam, un preot anglican din Bristol, este de părere că acesta este un moment important pentru biserica din Marea Britanie. Peste 600 de persoane au participat la evenimentul virtual Hong Kong Ready de la sfârșitul lunii ianuarie și mai bine de 560 de biserici s-au alăturat acestei mișcări. Comentează acest subiect pentru Lumea Religioasă Azi pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate.
Apreciez mult inițiativa sutelor de biserici din Regatul Unit pentru primirea imigranților din Hong Kong. Nu poate să nu fie remarcată și apreciată promptitudinea cu care aceste biserici au duplat efortul guvernului britanic de a accepta pe cetățenii din Hong Kong în Marea Britanie. Este necesară această acceptare în urma deteriorării situației prin represaliile autorităților chineze în regiune. Este ușor să ne imaginăm natura acestor represalii ținând cont de incompatibilitățile dintre regimul comunist din China și creștinii din Hong Kong, dintre politicile Partidului Comunist și practicile acestor creștini. Permiteți-mi ca plecând de la gestul celor peste 560 de biserici și aici iau în vedere și apreciez pe liderii spirituali, dar deopotrivă și pe membrii, să abordez subiectul ospitalității creștine din perspectivă biblică. Acest subiect este de mare actualitate, în primul rând pentru că la ora aceasta asistăm la un fenomen la scară mondială privind mișcări masive ale populației din anumite zone ale lumii, unde sunt conflicte armate, sărăcie sau chiar persecuție, spre alte zone ale lumii. În principal, imigranții se îndreaptă spre Europa, spre Statele Unite ale Americii, părăsindu-și țările de origine, lăsând în urmă agoniseala lor, atât cât o fi, și plecând cei mai mulți spre necunoscut. Pe de altă parte, subiectul ospitalității se constituie într-un test al experienței creștine, ba chiar mai mult, un instrument care măsoară cât de creștini suntem, cât de pregătiți sau calificați suntem pentru a primi răsplata pregătită creștinilor autentici. Când afirm aceasta, am în vedere ceea ce Domnul Hristos afirma cu privire la departajarea la finalul timpului, atunci când va fi judecata, deci departajarea celor care vor fi mântuiți față de cei care nu vor fi mântuiți. Cu alte cuvinte, criteriile pe baza cărora unii vor primi viață veșnică și alții vor avea parte de pedeapsă veșnică, adică de moartea a doua. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 25, versetele 31 la 46, citesc selectiv.
Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșniți împărăția care v-a fost pregătită pentru că am fost străin și m-ați primit. Închei citatul. De cealaltă parte, cei pierduți vor auzi cuvintele: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost străin și nu m-ați primit. Atât cei din tâi, cei care au dovedit ospitalitate față de Hristos, cât și ceilalți care nu l-au primit pe Hristos, vor avea aceeași nedumerire. Doamne, când ai fost tu un străin și trebuia să te primim? Cât de clar și ușor de înțeles este răspunsul. Ori de câte ori, spunea Domnul Hristos, ați făcut, ori n-ați făcut un gest de felul acesta uneia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi-ați făcut sau mie nu mi l-ați făcut. Ce ne ajută să fim ospitalieri? Cultivarea convingerii că suntem străini și călători pe pământul acesta, deci capabili să simțim împreună cu străinii. Apoi avem îndemnurile clare ale Scripturii. În Noul Testament întâlnim de mai multe ori îndemnul: fiți primitori de oaspeți. Iar în Vechiul Testament, în cartea profetului Isaia, este atât de clar îndemnul de a-ți împărți pâinea cu cel flămând, de a duce în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Și ce frumos sună asigurarea, ceea ce ți se returnează în urma acțiunilor de felul acesta. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, citesc din Isaia 58, versetul 8, vindecarea ta va încolți repede, neplinirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. De asemenea, ne ajută să fim ospitalieri manifestarea dragostei creștine. Întotdeauna dragostea trebuie să se manifeste față de altcineva. Dragostea manifestată față de propria persoană însemnează pervertire, egoism. Dragostea manifestată față de alții își are izvorul și originea în Dumnezeu și ne conduce la asemănarea cu Dumnezeu. Întotdeauna un creștin autentic va ajuta pe cei care sunt în nevoie, va răspândi speranță și încurajare pentru cei descurajați și va oferi ajutor și sprijin pentru cei oropsiți.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatriz Lospa, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă dorim numai bine!